Benvidas e benvidos ao noso grupo trailer radiofónico. Eu son Xantre e acompáñame Silvia, Xiana, César e Emma. O libro que presentamos hoxe chamase Wonder, a lección de August. Está escrito por R.J. Palacio e publicado pola editorial de Nube de Tinta. Pertence ao xénero da narrativa realista. É un libro recomendado para quinto e sexto de educación primaria.
Wonder é unha historia que fala da convivencia, do respecto e da aceptación das diferenzas. É un libro que nos axuda a compoñernos no lugar dos outros, das outras cousas.
O protagonista chamase August Pullman, un neno que naceu cunha mala formación facial. Despois de estudar na casa durante anos, August vai por primeira vez ao colexio. Alí terá que enfrontarse a situacións difíciles, pero tamén fará amizades importantes. A historia contase desde diferentes puntos de vista.
Recomendamos Wonder porque é un libro moi humano. Ensínanos a ser máis empáticos e respetuosos. É unha lectura perfecta para reflexionar en grupo.
Isto foi o noso book trailer radiofónico. A música de fondo que escoitastes podedela atopar na páxina 50 Sounds. Grazas por escoitarnos e ata a próxima lectura.